змяняцца, калі параўнаць сябе няма з чым, калі нішто не адцяняе твае слабыя і моцныя бакі, калі няма спаборніцтва за аўтара і за чытача. Можа быць, якраз з канкурэнцыі і трэба пачынаць. І тады ў гэтым сутыкненні кожны зможа знайсці сабе круцяля, і тады прадукцыя нарэшце выйдзе са складоў на рынак, а аўтары да шырокай публікі, і тады адродзіцца паважаны жанр крытыкі, і зноў стане сорамна адкрываць Амерыку, і адновіцца пераемнасць, рух наперад, прырост. Прынамсі сёння такімі бачацца рэзервы нашай літаратурна-выдавецкай справы і беларушчыны ў цэлым.
Выслухалі эсэ Сергея Дубаўца з серіі «Як? Азбука паводзінаў». Заўтра ў «Маратоне свабоды» аўтар задае пытанне «Як дараваць?». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі свабоды «Як? Азбука паводзінаў». Вы можаце заказаць гэтую кнігу ўжо цяпер. Дашліце нам свой паштовы адрас, і мы адправім вам асобнік новай кніжкі з подпісам аўтара Сергея Дубаўца.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны ў нас перадача «Беларуская замежжа». А перад тым яшчэ напамін пра асноўныя падзеі дня. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Сваякі зніклых Віктара Ганчара, Юрія Захаранкі і Дмітра Завадскага звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Аляксандра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу урадамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і мянчане. 10 стагоддзяў гісторыі». З вамі Радыё Свабода, далей у нас «Беларуская замежжа». Пачынаецца восень, і сотні маладых беларусаў выпраўляюцца вучыцца на захад. Чаму ўсё больш беларусаў імкнецца ў замежныя ўніверсітэты? Ці варта вучыцца за мяжою? Гэтыя пытанні на пачатку навучальнага году абмяркоўваюць беларусы з 7 краінаў свету на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала Таціана Поклад.
Усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краін. Кожны з удзельнікаў гэтага форуму мае досвед жыцця вучобы ў некалькіх краінах. Гісторык Ніна Скіп'ян пасля вучобы ў Нямеччыне, у яе гэта была паслядыпломная адукацыя, ад пачатку гэтага году працуе ў Чэхіі, дзе выкладае ў Карлавым універсітэце ў Празе і вывучае чэшскую мову. Нямецкія фонды сёлета павялічвалі колькасць стыпендыяў для беларусаў, і нягледзячы на тое, што вучоба за мяжой гэта звычайна больш працы, больш праблемаў і нечаканасцяў, ахвотных вучыцца ў той жа Нямеччыне ўсё большае. Ніна Скіп'ян.
Люди едуть, тому що це дає свободу таку, яку не отримуєш у Білорусі, в принципі. Я ось беру, наприклад, моя сябрука, яка не стипендіатка, і вона просто туди приїхала, поступила, почала вчитися, почала працювати одночасово з цим. І вона може сама, їй ніхто не допомагає, вона сама може здимати квартиру, і вона може їздити на відпочинок туди, куди хоче, у європейські країни. І вона просто відчуває там себе нормальним чоловіком. У Мінську чи у Білорусі такого, по щирості, не тяжко уявити. Как без подтримки, без финансовой подтримки, только как человек працевал на той праце, на якой она працует официанткой, как бы он мог дозволить себе такие же самые речи. Отповедно, это дает узровень той свободы и отказности за свой лёс. И человек просто выбирает, что он хочет родить надо.
Ніна Скіп'ян – історик, якая проходила свою послядипломную программу у Німеччині. А вось про технічну білоруську адукацію мені доводилося чуть шмат становчого от студентов. Тим не менш, усе больше білорусов едуть вивучати технічні спеціальності за межу. Павел Хівук вивучає громадянське будівництво у Франції. До гэтага ён скончив технікум у Бересті по той же спеціальності. Ось яго меркаванне.
В той час, як нам в буші вводять наша адукація самая лепшая і так далі, а зараз я просто стикаюся, ось технічно, я скончу техніку, а я то саме, що їхній по-нормальному. Тому що і тут після цього інституту я так само вийду техніком. Але узровень та не передати. Тут іде насамрэч підрихтовка спеціалістів, а у нас рихтують невідомо кого. Людей з дипломом, але які нічого не вміють. Серйозно, небо і земля. Не то, що наша благая система, а просто до чого її довели. Вони кажуть, наші дипломи не признають. А, звісно, їх не будуть признавати. Хто їх признає, коли їх узровень такий? Наприклад, я спочатку обурався, чому мені написали еквівалент моєго технікума, написали не інститут, а написали ліцей, їхній ліцей професійний. Це як у нас профтехучельня, а то і ніже. Я спочатку обурався, зараз я просто зрозумів, чому вони це написали, тому що узровень якраз таки і отримується.
Павел міркує, що у Франції для тих, хто здольний і жадає вчитися, відкривається значно більше можливостей, чим у Білорусі. Усе залежить від самого студента найперш, а не від того, яких він має знайомих і свояков, і ці здольні заплатити хабар. Але бодай саме головне – узровень викладання. Павел плянує вертатися у Білорусь після отримання диплома. Його спеціальність технічна. Чому білоруси обирають заміжну адукацію і ці потрібна яна гуманітарим, калі яни не плянують еміграцію? Ярослав Кривой має юридичну адукацію. Він почав учобу у Білорусі і скончив її у Гарварді, а поміж тим вчився у Росії, Голландії і у Великій Британії.
Вучиться за межой, безумовно, варто кожному білорусу, незалежно від того, які він має далі плани. І це варто робити, тому що підхід до адукації у західних країнах, і найперш у Англії і у Злучених Штатах Америки, вельми відрізняється від того, що є у Білорусі. У першу чергу, адукація накерована не на те, щоб загрузити чоловіка якими ведами, які потім він буде автоматично повторати, але навчити чоловіка критично думати і вирішати конкретні життєві проблеми з допомогою тих ведів, які чоловік отримовує під час адукації. Наприклад, коли у нас вивчають право у Білорусі, то головним чином просто вчать закони, а потім їх переказують викладчику. В той же час, як у західних країнах, і у першу чергу Англії, і у Злучених Штатах Америки, дається якась конкретна проблема, чи конкретна якась спречка, студентам пропонується виказати своє міркування, які є різні підходи для вирішення цієї проблеми, і підкреслюється те, що одна проблема не обов'язково має один і правильний відказ.
На хвалях свободы – белорусская замежа. Сегодня у передачи белорусы из разных краин света говорят про то, чи варто ехать учиться у заходние университеты.
Варто отзначить, что студенты обирают не просто некую абстрактную учебу за межой неде, а конкретную краину, певный университет. Наприклад, Скандинавію обирають за можливість вчитися по-ангельську, безплатну адукацію. Цягом двох останніх років шведський інститут, який сприяє адукації заміжників, отримує від Білорусі усе більше заявок. У процентному дочиненні більш, ніж з Росії чи України, наприклад. Чим Швеція привабна для білорусів? Марія Вішнєвська.
Швеция, как бы, вельми такая, сейфти, как это называется, это не пропадешь. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Алена Кавальчук закончила ў Даніі адну з вышэйшых народных школ, а цяпер яна на апошнім курсе Капенгагенскай вышэйшай бізнес-школы. Беларускія студэнты тут перакананыя, што вучыцца ў Даніі варта, і рашэнне дапамагаць беларусам заарыентавацца ў дацкай адукацыі было нават адной з прычынаў стварэння імі беларускай асацыяцыі ў Даніі. Алена Кавальчук.
Мне здаецца, Данія адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досведу пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Таму што ў Даніі гэта як бы яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школе, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна.
Адзін з самых значных плюсаў заходняй вышэйшай адукацыі, якога не мае беларускай система, на заходе у центра адукации находится студент и его интересы, отзначает Татьяна Хомас Австрии. Татьяна – выдатница, якая была отличенная с Белорусского державного экономичного университета за активность у студентским международным руху, коли обирала з лику многих пропановов ВНУ для протягу в учебы, обрала Венский университет.
Зношки з досведу працы студэнцкай арганізацыі мы заўсёды абмяркоўвалі, змагаліся за тое, што падыход да навучальнага працэса мусіць быць такім, што ў цэнтры гэтага навучальнага працэса мусіць знаходзіцца студэнт. Адчуванне такой сістэмы, дзе я знаходжуся ў цэнтры, ну, не ў прамым сэнсе, а так наогул, яно ёсць і падчас заняткаў, і ў дачыненнях паміж студэнтам і выкладчыкам.
Так кажа Татьяна Хома з Аўстрыі. Ягор Дарашкевіч мае досвед вучобы ў Італіі, Францыі і США. Яго меркаванне.
Што дае американская адукацыя, чаго не дае беларуская адукацыя. Ведаеце, американская адукацыя, яна была нашмат больш унуткай, чым беларуская. Мне не трэба было прымаць вельмі важнае рашэнне, калі мне было яшчэ 17 год, калі я скончу школу, і вырашаць, што я хачу рабіць са сваім жыццём, што хачу вывучаць. Ведаеце, американскі коледж даў мне 2 гады. Выбраць сваё накіраванне, даў магчымасць паспрабаваць розныя накірункі, і для мяне гэта было вельмі важна.
У Беларусі ўсё больш моладзі не пагаджаецца з абмежаваным выбарам, які прапаноўваецца мясцовай сістэмай адукацыі. Мары і памкненні беларускай моладзі шырэйшыя за тыя рамкі, што для іх спрабуе вызначыць улада. Выпускнікі самі шукаюць тое, што дапамагае дасягнуць жаданага. І калі патрэбнае ВНУ на іншым кантыненце, значыць, варта паехаць за тысячы кіламетраў. Выезд на вучобу за мяжу праява актыўнай пазіцыі, калі ідзеш не самым лёгкім шляхам. Беларусы, якія вучыліся за мяжой, заахвочваюць і дапамагаюць іншым паступіць у заходнія універсітэты. У іх ліку і тыя, хто вярнуліся ў Беларусь, як Ірына, гісторык, аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў. І адзін з праектаў Ірыны і яе сяброў – мультымедыйны часопіс, ужо вядомы ў Беларусі, які мае адмысловы падрабязны выпуск пра адукацыю за мяжу.
Пасля таго, як я закончыла аспірантуру, тут я дакладна ведала, што хацела бы павучыцца за мяжой. Дзве нагоды. Мне заўжды цікавілі іншыя сістэмы адукацыі, і мне здавалася, што немагчыма быць экспертам у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. Мая сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала, так і значна больш. Это абсалютна іншы падыход да навучання, скіраваны на вельмі крытычнае мысленне. У мяне быў цудоўны клас, былі цудоўныя выкладчыкі, цудоўныя сябры, якія былі гатовы падтрымаць у любы момант. Я пераадолела вельмі шмат стэрэатыпаў, з якімі ехала. Ну і ў дадатак да ўсяго гэтага у мяне быў шанец пазнаёміцца бліжэй і пасябраваць з прадстаўнікамі беларускай эміграцыі розных пакаленняў. Так што насамрэч я б усім вельмі раіла тым, хто задумваецца і так вагаецца, паспрабаваць ці не паспрабаваць. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дае такі штуршок для далейшага жыцця і далейшага развіцця, прафесійнага ў тым веку, які наўрад ці можна замініць чымсьці іншым.
Чаму беларусы едуць вучыцца за мяжу, чаму варта атрымаць заходнюю адукацыю, абмяркоўвалі студэнты з розных краін на форуме беларускага замежжа. Больш інфармацыі, кантакты і фотаздымкі вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце выказаць свае меркаванні і прапанаваць сваё пытанне. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Татьяна Поклад.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.